Dear brothers and sisters, what a marvelous experience.
Хөгжим биднийг урамшуулж, захиасууд бидний зүрх сэтгэлийг баяр баясгалан дүүргэлээ. Христийн мэндэлсний баярын сүнс бидний зүрх сэтгэлийг сэргээлээ. Христийн мэндэлсний баяр нь гэр бүл, бэлгүүд болон бусдад үйлчилсэн үйлчлийн тухай дурсамжуудыг авчирлаа. Эдгээр дурсамжууд нь Христийн мэндэлсний баярын үнэн учир шалтгаан бөгөөд Тэнгэрлэг эцгээс өгсөн үлэмж агуу бэлэг юм. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хэнийч мөхөхгүй, харин мөх амтай болох юм. Их эзэн болон мөхийн амьдралд анхаарлаа хандуулах нь бидэн зөвхөн Христийн мэндэлсний баярын үед тусалдаггүй, харин зурдын амьдралын бүхэл бэрхшээлүүдэд маань тусалдаг. Энэ дэлхийд төгс бус хүмүүс бусад төгс бус хүмүүстэй хамтдаа амьдардаг. Бидний энэ унсан дэлхий бол хитэрсэн их өөр, дайн, байгалийн гамшиг, өвчин эмгэг, үхлээр өвчилсэн дэлхий юм. Бид бүгд хувь хувьдаа бэрхшээлүүдтэй тулгардаг. Эцэг хүн ажилгүй болсон байж болно. Залуухан ээж хүнд өвчтөгөө мэдж болно. Охин нь эсвэл хүүн бурхны сургаалаас холдон явсан байж болно. Санаа зовоох зүйлийн шалтгаан нь юу байхаас үл хамааран бид бүгд дотоод сэтгэлийн амар амгаланг эрэл хийлдэг. Энэ үдэш миний захиас бол цорын ганц үнэн хийгээд үрдийн амар амгалангийн их сурулж болох аврагч Христ бидний энх амгалангийн ханхүүгийн тухай юм. Энэ хүү нэрийг тэрбэр дэлхийд ирэхээс өмнө түүнд өрсөлдөлт томилсон байсан бусад нэрнүүдээр нэмж авсан юм. Тэрбэр өөрийн эцгээр дэлхийн аврагч болохоор таслагдсан. Месая, Христ гэсэн эдгээр хоёр нэр нь тослогдсон нэгэн байх түүний үр хариуцлагыг тодорхойлсон юм. Эцгийнхээ удирдлагандор Иесус энэ болон бусад дэлхийн бүтээгч нь болсон. Иесус бол эцгийн өмнө бидний өмгөөлөгч юм. Иесус бол амлагдсан Эммануэл, хучин гэрэний Яхова болон агуу их би химэгч нь билээ. Тэрбээр хүн төрлөختний түүхэнд хамгийн чухал зүйлс болох цагаатгалыг гүйцэтгэхээр өөрийн эцгээр илгээгдсэн юм. Түүний цагаатгалын ачаар үхэшгүй байдал нь бүх хүмүүст бодитой болж, мөнх амьдрал нь түүнийг даахаар сонгосон тэдэнд боломжтой зүйл болсон юм. Эдгээр зорилгууд нь бид бүхнийг чадагч бурхны ажил хийгээд алдар суу билээ. Бидний агуу үлгэр жишээ үзүүлэгчийн хувьд Иесус хэрхэн амьдрах, хайрлах болон суралцахыг бидэнд заасан. Тэрбээр хэрхэн залбирах, уучлах болон эцсээ хүртэл твчхийг бидэнд заасан билээ. Тэрбээр өөртөө анхаарал тавихаас илүү бусдад хэрхэн анхаарал халамж үзүүлэхийг бидэнд заасан. Өөрийн хүчээр дамжуулан бидний амьдралд бодит өөрчлөлтийг хийснээр тэр өршөөл болон сайхан сэтгэлийг бидэнд заасан. Тэрээр бидэнд зүрх сэтгэлийн болон оюун санааны амар амгалан хэрхэн олохыг заасан. Нэг өдөр бидний шударга шүүгч, өршөөнгүй багш болох түүний өмнө би зогсох болно. Их эзний эдгээр ариун үүрэг хариуцлагууд нь бид түүнийг өөрсдийн мөнхийн болон хувийн энх амгалангийн ханхүү хэмээн хүндэтгэх биширхэд хүргэдэг. Бид эцэг эх, өвөө эмээ, хүүхдүүдийн багш нар байх боломжтойдоо түүнийг ерөн магтдаг. Христийн мэндэлсний баярын үе бол гэр бүлийн эрхэмц цаг хугацаа юм. Гэр бүлийн цаг бол ариун цаг хугацаа. Бид хүүхдүүдтэй аврагч руу хандахад нь тусалж чадна. Хөгжим бидэнд тусалж болно. Хүүхдүүд маань би Иесус шиг байхыг хичээдэг дурлалыг дуулах дуртай байдаг.
Yeah.
Jesus said,
Иесус хэлэхдээ хүүхдүүдийг зөвшөөр. Над руу ирэхийг бүү болиул. Учир нь Тэнгэрийн хаанчлал бол эдний адил хүмүүсийн юм гэж. Тэрээр дайнд нэрвэгцэн тэдгэр хүмүүсийн амьдралд амар амгалан авчирч чадна. Солонгосын дайны үеийн дурсамжууд миний бодол санаанд шингэсэн байдаг шиг цэргийн албаар хагдсан гэр бүлүүдэд дайны дурсамжууд хадгалагдсан байдаг. Өнөө үеийн дайн илүү төвөг, багтай мэт боловч гэр бүлүүдэд хүндээр туссан хэвээр байна. Энхүү зовслон амссан тэдгэр хүмүүс их эзэнт хандаж болно. Түүний захаас бол дэлхийд амар амгалан хүмүүст сайн сайхныг авчирдаг юм. Сэтгэл нь тайван бус тэдэнд амар амгалан ирэх боломжтой. Зарим хүмүүс шархтаж, зарим нь хайртай хүнээ алдаж, эсвэл сэтгэл хөдлөлийн өвчнөөс болж сүнслэгээр өвдөж болно. Ах эгч нараа, та бүхэн энх амгалангийн ханхууд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх аваас амар амгалан та нарын бодгаалд ирэх болно. Та нарын дунд өвчтнүүд байна уу? Тэднийг нааш авчрах тун. Доглон, эсвэл хараагүй, эсвэл хазгар, эсвэл тахир дутуу, эсвэл ямар нэгэн байдалд зов зүдэрсэн нэгэн байна уу? Тэднийг нааш авчрах тун. Мөн би тэднийг эдгэх болно. Та нарыг эдгэхэд итгэлтэн хангалттайг би харж байна. Зовлон шаналлалд автагдсан тэдэнд амар амгалан ирэх боломжтой. Зовлон шаналл нь алдаа эсвэл гим нүглээс бол батай эсвэл үл хамааран их эзний биднээс шаардах ганц зүйл нь үнэн сэтгэлийн намжлал юм. Сударт биднийг эдгэр насныхаа дур хүслүүдээс зогт, харин цэвэр зүрх сэтгэлээс эзнийг дууд хэмээн урамшуулдаг. Тэгснээр түүний Гилиадын гавар нүглээр өвчилсэн зүрх сэтгэлийгч эдгэх болно. 1725 онд Лондон төрсэн Джон Ньютоны өөрчлөлтийг бид боддоо. Тэрээр Боллийн худалдаачны нүгэлт амьдралаа намжлан Английн сумын санвартан болсон юм. Зүрх сэтгэлийн энэхүү агуу өөрчлөлтөөр Джон гайхалтай ачивэл дуулын үгийг бичсэн юм. Гайхалтай ачивэл Юта сайхан сонсогдно вэ? Итгүүргүй намайгч аварсан. Нэгэн цагт би төрөлдсөн байсан ч одоо би замаа олсон. Харалган байсан ч одоо би харж байна. Гимсэн нэг нүгэлтний төлөө тэнгэрт илүү их баяр хөөр болох болно. Хөдлөмөр нь хүн тэдэнд амар амгалан ирэх болно. Эцэж туулцсан хүн дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Учир нь би зүр сэтгэлдээ дүлгүн даруу билээ. Тэгээ та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга амархан. Миний ача хөнгөн. Гашуудсан тэдэнд амар амгалан ирэх болно. Их эзэн гашуудж буй хүмүүс ерөөлтөө. Учир нь тэд тайвшрал авах болно. Хэмээн хэлжээ. Хайртай нэгнийгээ алдсан үед сүнсний шивнээгээр бид их эзний амар амгалангаар дүүргэгдэх болно. Надад нас нүгцсэн тэд үхлийг үл амсан. Учир нь энэ нь тэдэнд тааламжтай байх болно. Амар амгалан би танарт үлдээнэ. Би өөрийн амар амгалангаа танарт өгнө. ертөнцийн өвдгөөс өөр юмыг би танарт өгч байна. Та нар зүрхээ бүзовоо. Би бол амьдлалт ба амьмун. Надад итгэдэг хүн өхөвч амьдрна. Амьд бөгөөд надад итгэгч бүхэн хизээч өхөхгүй. Их амгалангийн ханхүүг ойгогүй хайдаг хүн бүхэнд амар амгалан ирэх болно. Түүний захиас бол манай номлогчдын дэлхий дахинд хүргэдэг гайхалтай авралын захиас юм. Тэд Йосеф Смитээр дамжуулан Иесус Христийн сэргээсэн сайн мэдээг тунхагладаг. Номлогчд хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалыг сах химэх амьдралыг өөрчлөх их эзний үгийг заадаг. Багшийн замаар алхахыг сонгодог хүн бүгдэд амар амгалан ирэх болно. Түүний уриалга нь ирээд намайг даг гэсэн элэгсэг гурван үгээр илэрхийлэгдсэн байдаг. Энх амгалангийн ханхууг бид бүгд магтан дуулцгаана. Учир нь тэр дахин ирнэ. Дараа нь эзний алдар илэрхийлэгдэж бүх махан бие хамтдаа үзнэ. Мянган жилийн Месая тэрбэр хаадын хаа эзэдийн эзний хувьд хаанчлах болно. Иесус Христийг даахад тэрбэр бидний гэр бүлүүдийн маань хамт түүнтэй болон бидний тэнгэрлэг эзэгтэй хамт амьдруулахаар хөтлөх болно. Зуурдын байдлын бэрхшээлүүд дунд бид хийсэн гэрээндээ итгэлтэй байж эцэг хүртэл твчж чадвал Бурхны бүлгүүдийн хамгийн агуунд болох мөнх амьдралд хүрэх боломжтой болно. Түүний ариун оршихуд бидний гэр бүл хамтдаа үрд мөнх байх болно. Хайртагч нараа, Бурхан та бүхнийг эзлэг. Та нарын хүн нэг бүрчин Христийн мэндэлсний баярыг сайхан өнгөрүүлэх болтугай. Эх эзэн, бидний их амгалангийн ханхуугийн бүх ажлуудад та бүхэн та бүхний хайртай бүхэн үрд мөхөд баясах болтугай. Иесус Христийн нэрээр би энэ бүгдийг залбирч байна. Амен.